Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafin, bună seara doamnelor și domnilor. Ca și în alte seri, la cererea multor ascultători, vă propunem și astăzi o pagină de arhivă.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara a fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să încearcă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Irina Nicolau de vorbă cu Radu Călin Cristea într-o seară de dinainte de Crăciunul din 1999.
Irina Nicolau, ce a păstrat țăranul român în aceste vremuri de tranziție din esența pură a sărbătorilor, a tradițiilor, a unor obiceiuri pe care, vă scutesc eu de o primă observație, comunismul a făcut tot ce a stat în putință să le mutileze măcar prin ideologizarea cunoscută?
Eu cred că țăranul s-a păstrat pe sine și păstrându-se pe sine, în foarte multe ocazii, se poartă cum se purta mai demult. Dar aș vrea, ca de fiecare dată, să accentuez faptul că țăranul e o construcție a noastră și că, de fapt, realitatea prezintă o multitudine de țărani și o enormă varietate de sate pe care de obicei nu avem în vedere. Ne place să spunem românul face, țăranul face și când colo, când te uiți prin sate, chiar dacă treci numai cu mașina, constați ce? Constați enclave de viață tradițională. Constați sate pustii, sate de navetiști care nu mai au unde să facă navetă, sate fagocitate de orașe, sate turistice, sate golite cum sunt cele ale sașilor, nu? Îmi povestea cineva despre un sat în care se jura că nu se întâmplă nimic, așa un fel de sat care face umbră pământului. Deci un sat slăbit, debilizat. Deci țăranii sunt în foarte multe feluri, satele sunt în foarte multe feluri. Eu sunt dintre cei care cred că mai există sate și țărani, foarte mulți, pentru faptul că nu-i mai văd în costume țărănești și cu apucături de-astea mai apotropaice, consideră că nici nu mai există țărani. Și atunci eu îi întreb pe ei, bine, și oamenii de acolo ce sunt? Până vor deveni, știu și eu, fermieri sau altceva, ei continuă să fie țărani. Și atunci, repet, și revin la întrebarea dumneavoastră, țăranul s-a păstrat pe sine, deci și-a păstrat o bună parte din mentalități, și-a păstrat un mod de a se raporta la timp, la spațiu, la societate. Și toate astea se exprimă, în general, prin obiceiuri, prin rituri, în general, printr-un mod de a se raporta la cosmos.
Pe de altă parte, Irina Nicolau, cei care au trecut prin aceste așezări rurale și n-am niciun fel de îndoială că ați făcut-o des și cu instrumente de investigație cât se poate de experimentate și de perfecționate, ați găsit așezări rurale cu fostele cămine culturale aflate într-o paragină desăvârșită, ceea ce putea adăposti totuși o acțiune, indiferent ce ar fi însemnat aceasta, adăpostește în genere baruri, săli de biliard sau jocuri mecanice. Cinematografele la țară sunt goale, sunt comune și orașe prin care nu mai trece nimeni, nici măcar absozii rulați periodic, fie prin Cântarea României, fie pur și simplu să o recunoaștem pentru că aveau un public înainte de 89. Stadioanele de fotbal sunt aproape goale la meciurile ce însemnau înainte de 89 una din atracțiile comunității. Și atunci totuși m-aș întreba, pentru că spuneați că mai sunt încă țărani, de ce sunt atât de golite de sens manifestări care altădată însuflețeau cu tot balastul lor ideologic? Ce se întâmplă cu mentalitatea celor care trăiesc în mediul rural? De ce se uită atât de repede ceea ce le plăcea atât de mult pe vremuri?
Pentru că, de fapt, ați pus punctul pe ei. Erau niște acțiuni de porunceală. Deci, foarte multe vreme, aceste ocazii, care evident îi încântau pe oameni și păreau să se bucure sincer, erau ocazii de porunceală destul de departe de vechile mentalități ale țăranului. Și mă gândeam odată, referitor la tranziție, că unul din defectele acestei tranziții pe care o suportăm este că e prea vagă și informă. Noi, etnologii, referindu-le la lumea satului, vorbim despre rituri de trecere și aceste rituri de trecere au trei timpi. Unul de desprindere, altul de suspendare, deci insul care participă la un rit de trecere are un moment în care este suspendat, nu aparține nimănui. Și asta înseamnă o golire și în același timp o potențare pentru pasul al treilea de integrare într-un nou sistem. Deci, în mod natural, din punctul meu de vedere, în sate, în acest moment de tranziție, s-a produs această golire, această suspendare, care va dura până când comunitatea va intra în posesia propriei ei vieți culturale și se va apuca să-și o organizeze cum o făcea înainte de război, deci nu va mai avea nevoie de instructori și de tot felul de orășeni care să vină să învețe cum să joace, cum să cânte, ce să facă. Și din punctul meu de vedere, acest marasm, de marasm real și de multe ori dezamăgitor care se întâmplă în sate, este un lucru bun, pentru că dacă s-ar fi perpetuat vechile acțiuni din căminele culturale, s-ar fi păstrat și duhul destul de pernicios al vechilor activități. Acolo unde lucrurile au o continuitate, au una proastă. De pildă, cântarea României, din punctul meu de vedere, continuă să se desfășoare, evident, fără funcția ei de ambalaj pentru minciuna comunistă. Dar formalismul și, îmi permit să spun, pe post-tembelismul anumitor fenomene se perpetuează chiar într-un fel cu o deșanțare mai mare decât înainte, pentru că nemai existând o anumită cenzură, cântarea României, în ghilimele, care se petrece acum de câteva luni încoace, pe toate canalele de televiziune poți să vezi cântărețe de aproape 60 de ani, care cândva erau frumoase, tinere și aveau voce și acum sunt niște biete amintiri. Repet, eu cred că satul, în mod natural, spontan, a creat acel moment 2 al trecerii de anulare a oricăror relații cu ce a fost înainte și ce urmează să fie și se pregătește pentru momentul în care își va organiza viața culturală. Și sper eu mai bine.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați în reluare un interviu acordat de Irina Nicolau postului nostru de radio în decembrie 1999.
Eu cred că nu arată în niciun fel și că dacă ar fi să reproșăm ceva acestui termen de tranziție este că este mult, mult prea vag. Nu numai că viitorul este extrem de vag conturat, dar chiar trecutul nu este bine cunoscut. După părerea mea, acel prim moment al desprinderii despre care vorbeam presupunea un fel de recapitulare generală a istoriei de 50 de ani. Procesul comunismului nu mi-l imaginam nicio clipă ca pe un război cu vrăjitoare și pe pedepse cumplite, dar ca pe un fel de sumar a ceea ce a fost, îl vedeam ca ceva obligatoriu, pentru că omul trebuia să știe de unde pleacă, nu? Până și intelectual de marcă, recent auzeam la televiziune pe cineva, spunea la urma urmei, din punct de vedere cultural, n-a fost așa de rău, s-au făcut o mulțime de lucruri. Deci în momentul în care țăranului, și emisiunile pentru țăran de fapt sunt foarte puține și la radio și la televizor formale, nu i s-a spus clar, colectivizarea a nenorocit satul, comunismul pentru sat a însemnat cu tare lucru, deci oamenii nu știu încă foarte clar de unde au plecat, pentru că mentalitățile țărănești nu au vocație pentru istorie, pentru analiză, deci ei n-au de unde să știe exact de unde au plecat. Și cu atât mai puțin n-au de unde să știe unde merg. Practic, pentru țăran, această tranziție este un fel de nebuloasă, așa cred eu, în care încearcă și ei să se descurce cât pot mai bine, adaptând ceea ce știau și au învățat în cei 50 de ani de comunism la noile condiții. Uneori o fac mai bine, alteori o fac mai prost, dar ceea ce cred că lipsește cel mai acut sunt riturile și ritmurile. De pildă, vorbeam recent cu cineva cât de săracă în mituri este această tranziție pe care o trăim. S-a prefigurat mitul tunelului, pe care toată lumea îl invocă, luminița de la capătul tunelului, tunelul și așa mai departe. Cam atât. Un alt mit al tranziției eu nu am identificat. Pe urmă, are o formularistică slabă această tranziție. Am putut să consider ca durabile din lucrurile spuse în 10 ani istoria cu nu ne vindem țara și cu n-ai mâncat salam de soia. dar o formularistică, niște sloganuri care să se fi întipărit în conștiința și cu drum spre mentalitățile oamenilor nu prea există și ăsta este un lucru grav. Mai ales că totul se petrece în contextul unei cruciade împotriva miturilor, deci constatăm în lumea intelectuală un apetit teribil de a demantela, de a descompune miturile vechi, mituri istorice, mituri din literatură, în general miturile vechi, lucru foarte bun, pentru că în ultima instanță este o confruntare lucidă cu ele, dar într-un moment în care miturile cred că ar fi fost utile, deci această tranziție, dacă ar fi fost mai plină de mituri, de formule, dacă și-ar fi găsit ritmuri și chiar rituri, poate că ar fi fost o perioadă mai puțin vagă, flască, goală. Și eu cred că țăranul pur și simplu încearcă să-și ducă bărcuța amestecând așa un fel de vechi cunoștințe, un know-how tradițional cu ce a învățat el 45 de ani de la comuniști și nu a învățat lucruri foarte bune, fie vorba între noi, și cu ceea ce încearcă să învețe repede în momentul de față. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru care pe mine mă turbură foarte mult și chiar încerc să monitorizez pe anul care vine toate emisiunile de știri de la posturile de televiziune pentru a înțelege ce imagine transmite media în ce privește țăranul. Deci țăranul apare așa, unis care își violează mama, își omoară tatăl, e năpăstuit pentru că e luat de apă sau cade dealul pe el. Deci țăranul e ceva așa, fie oribil, fie foarte amărât, iar cei care fac posibil să avem pâine pe masă, deci o mulțime de țărani își văd de treabă, muncesc, au câte 30 de vaci și recuperează pământul. Deci partea aia groasă a satului, eu cred că este foarte bine reprezentată de oameni care încearcă să-și revină și să instaureze normalitatea, partea asta lipsește din imaginea țăranului pe care mediile ne-o comunică.
Într-o totul de acord cu dumneavoastră că tranziția este un fenomen nebulos, într-adevăr țăranul navighează cu bărguța sa între ceea ce a învățat de secole și ceea ce i s-a decantat și sedimentat în subconștientul colectiv. Suntem, pe de altă parte, în plină tranziție, un fenomen care știm de unde începe, cunoaștem cam ce ar trebui să însemne și mai știm, dacă vreți, că ar trebui să se termine odată și odată cu instalarea capitalismului, a valorilor occidentale și așa mai departe. Acum, unul din fenomenele cât se poate de naturale, ale nu puținelor tranziții cunoscute de români. Andrei Pleșu spunea că România este într-o continuă tranziție. Deci, sunt aceste forme fără fond. E vorba de încercarea de asimilare forțată a unor modele străine, pentru care fondul autohton nu este în mod evident pregătit. Nu mă refer firește numai la epoca și la situația evocată în celebrul text al lui Maiorescu. Deși acea primă trezire la modernitate culturală a românilor a fost poate cea mai abundentă în exemple. Forme fără fond există și se nasc sub ochii noștri și în tranziție. Unde, în ce unghiere, în ce reliefuri ale tranziției actuale găsim, Irina Nicolau, asemenea forme fără fond și care vi se par că sunt cele mai bine conturate, cele mai agresive în exprimare, firește privită dinspre lumea satului încă o dată?
Eu cred că satul nu are vocația acestor forme fără fond. Ele îl ating, dar nu în adâncime. Și pentru asta o să vă transmit o imagine pe care am văzut-o în urmă cu câteva luni într-un sat din apropierea Bucureștiului. Stăteam și beam o cafea la un fel de cârciumă discotecă și pe șosea venea o ciurtă de vaci. Între ele își făcea cu greu loc un Mercedes și deasupra era o mare reclamă Coca-Cola. Aparent nebunit și amestec curat. Dar în ultima instanță, satul era responsabil de ciurda de vite. Restul era un amestec al orașului, dar care era destul de superficial. În ce privește satul, eu cred că formele acestea fără fond și importurile neasimilate, ele nu reprezintă un pericol. De pildă, Halloween, sărbătorile lui Sfântul Valentin nu ating satul. Hai să fim serioși. Astea sunt niște jocuri ale orașului. Am amuzat extraordinar când am auzit că la Bacău Halloween s-a sărbătorit cu o zi înainte de ziua de Halloween pentru ca să fie primul Halloween din lume. Deci, după părerea mea, toate aceste jocuri ale orașului nu smintesc prea mult tradițiile, iar satul, repet, în cazul în care e atins de aceste amănunte, este atins absolut epidermic. Restul, el încearcă să continue ce știa să facă, având însă de luptat cu două tendințe foarte grave, care de data asta tind să-l afecteze în profunzime, și anume cu opacizarea simbolurilor și mai ales s-a produs o gravă maladie la nivelul duratelor. Sărbătorile pe vremuri se organizau în cicluri, de pildă sărbătoarea Paștelui era un ciclu care începea de la lăsata secolului, mergea până la Rusale și dura 112 zile. Sărbătoarea Crăciunului începea cu postul Crăciunului, dura 43 de zile cu Crăciun cu tot și se articula cu încă cele 12 zile de până la Bobotează. Toate aceste perioade lungi, oamenii le trăiau în grija sărbătorii și le trăiau într-o stare comunitară. În momentul de față, satul este afectat în ce privește coeziunea sa comunitară. Nu mai e satul de altă dată în care existau momente în care toată lumea se regrupa și trăiau la unison anumite clipe. Duratele lungi au scăzut, deci toate aceste lucruri în timp cu siguranță vor lucra asupra obiceiurilor, mentalităților țărănești.
Irina Nicolau, nu putem să nu ținem cont de ceea ce ne sugerează sondajele de opinie, deși investigațiile de pe teren cred că ne trimit în aceeași direcție. Și anume că multor români le-a cam pierit cheful. Nu le mai place nimic sau aproape nimic, le scârbă, nu mai vor să aibă proiecte. În orice caz, nu proiecte pe termen mediu și mai ales lung. Nu se stă o zi peste termenul legal de posibilitate de a intra în pensie. Nu se mai spun bancuri, lumea parcă și-a pierdut umorul, care cândva era o platoșă foarte bună împotriva multor răutăți. Inițiativa privată, mica afacere amărâtă pe cont proprie, privită ca o aventură metagalactică. În cuvânt românilor, multora dintre ele este lehamite. Sunt mulți dintre ei depresivi, văd ruine, presim numai prăpăduri în viitor, conviețuiesc parcă mai bine cu veștere proaste decât cu cele bune. Ce e cu aceste alienări? Cine le produce și cine le întreține?
E așa cum spuneți, mulți români sunt în starea pe care o descriați, dar nu toți. De pildă, eu mă confrunt cu un fenomen foarte interesant. La Muzeul Țăranului Român am lansat un proiect care se numește Arca lui Noe, de la Neolitic la Coca-Cola. Și în acest proiect am provocat tot felul de voluntari să vină să lucreze alături de noi ca să facem o mare arhivare pentru anul 2000. Și vreau să vă spun că au început să vină studenți și oameni tineri. La primele ședințe veneau câte 50, acum s-a redus grupul, suntem spre 25, oameni care veneau în perioada grevelor studențești și veneau la muzeu ca să lucreze. Vreau să spun că, în ultimă instanță, când te uiți la români, depinde ce vrei să vezi. Vrei să-i vezi pe cei dezamăgiți, marasmatici, necăjiți sau pe cei care mișcă. Și sunt foarte mulți cei care mișcă și, în general, eu prefer să mă uit la cei care vor să miște, pentru că celorlaltora le-aș spune așa: de ce sunteți dezamăgiți? Nu cumva oare voi v-ați amăgit crezând că după Revoluție, ca în basmele cu zmei, o să iasă toți tinerii mâncați de zmeu sănătoși și zdraveni și mai frumoși din burta zmeului? Ce ați așteptat? N-ați așteptat în continuare o luptă? Dușmanul nu e destul de puternic? Vă dezamăgește dușmanul? De ce nu mai încercați? Personal, eu nu înțeleg pe oamenii care sunt în starea pe care o descriați și mărturisesc că mă confrunt foarte des cu ei, dar tot nu înțeleg. Pentru că, mai ales într-o situație cum este cea de la noi, merită să încerci ceva. Întotdeauna tinerilor, mai ales, le spun: măi, rămânând aici, îți asumi o condiție eroică. Foarte mulți spun: plecăm în Occident, aici nimic nu-i de făcut. Zic, acolo, dacă te duci, este să încerci să găsești o mică crăpătură în care să te strecori și să-ți găsești un rost. Aici, la noi, e un vapor uriaș care e plin de găuri și cu corpul tău trebuie să încerci să umpli o parte dintr-o gaură și să participi la salvare, pentru că salvarea va fi, nu poate. Există o vorbă care îmi place foarte mult și de mult mă gândesc socos așa pe o... Vă amintiți cum erau bucățelele alea de pânză cusute în bucătării? Și vorba asta este: niciodată nu e așa ca să nu fie cumva. Cumva o să fie și pentru noi, o să ieșim și numai cine nu vrea, nu vede din ce am ieșit în acești 10 ani s-au făcut. Foarte mari pași și în multe, foarte multe direcții, numai că tot e o problemă de durate, de ritmuri, nu mai avem răbdare. De fapt, un foarte mare rău pe care ni l-a făcut comunismul este că ne-a întins nervii și răbdarea și capacitatea de a lupta pentru ceva. Dacă nu ți iese din două încercări, spui gata, nu mă mai interesează, e o cauză pierdută și nu continui să lupți. Și eu cam așa văd. Și revenind la satul care ar trebui să fie subiectul nostru, vreau să spun că țăranii nu sunt atât de dezamăgiți. Țăranii nu își pot permite să fie dezamăgiți, pentru că pe ei nu-i așteaptă pensii, nu-i așteaptă, ei trebuie să își vadă de treabă acolo. Deci această dezamăgire, până la urmă, este un sindrom al orașului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați în reluare un interviu acordat de Irina Nicolau postului nostru de radio lui Radu Călin Cristea în decembrie 1999.
Eu cred că astea sunt vorbe și că oamenii s-au obișnuit să răspundă așa și acum răspund așa într-un fel de orizont de așteptare. Lucrurile fiind destul de diferite, adică răspunsul cred în biserică, cred că vine și din faptul că românul greu se decide să spună că e fără niciun Dumnezeu. Deci a spune despre un om că e fără niciun Dumnezeu este un mod de a-l anula. Deci el consideră că când nu mai are nimic rămâne Dumnezeu și identifică pe Dumnezeu cu biserica. Dar, repet, eu cred că este un fel de răspuns indus prin întrebare. În ce privește armata, aici am să vă spun pur și simplu că nu pricep. Și că singura mea explicație ar fi aceea a unei formule de care, iată, am uitat să amintesc când făceam lista formulelor, povestea cu armata e cu noi. Și, de fapt, oroarea de ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi cu noi, ci ar fi împotriva noastră, și atunci această asociere a unei armate care e securizantă, deși, așa cum ați spus, în momente de pace armata n-are ce să-ți facă, n-are doar așa să-ți mai trimite oamenii prin fabrici, dar problema fabricilor nu e că nu au mână de lucru. Repet, cred că sunt două răspunsuri induse prin niște întrebări proaste, pentru că dacă oamenilor li s-ar da un evantai mai mare de întrebări, poate că ar da alte răspunsuri.
Munca dumneavoastră, viața dumneavoastră, destinul dumneavoastră sunt legate de existența, de conservarea, de analizarea unor valori naționale așezate în tipare specifice, tradiții, obiceiuri, folclor, etc. E greu să fii patriot după patriotismul emanat și indus de comunism. Și totuși, cum s-ar putea decanta astăzi ideea de național? Ce ne-ar putea face să ne mândrim că suntem români, să o spunem pur și simplu, fără teama că vom simți fără voia noastră în majuscule și că nu vom putea evita trena pompieristică ce a însoțit atâtea decenii ideea de a fi român?
Eu cred că în problema asta, conduita pe care eu o am și o recomand celor mai tineri cu care sunt în legătură, este cea pe care ați menționat-o deja, cea de a fi român pur și simplu. E foarte greu de multe ori să fiu mândră că sunt româncă, așa cum e și mai greu să-mi fie rușine. Încât eu consider că cel puțin o vreme pot să fiu româncă pur și simplu și putem fi români pur și simplu, încercând să fim români printr-o raportare naturală la ceea ce ar putea fi lexicul românității noastre. Pentru că primejdiile sunt discursul despre românitate, care eșuează într-un discurs naționalism pentru care avem deja naționaliștii noștri de serviciu, deci este primejdios un discurs naționalist și mai ales este primejdioasă o utilizare emblematică a unor lucruri care țin de tradiție, deci pentru că sunt român îmi pun cămașă țărănească și chimir. Raportarea la aceste lucruri, la lexicul pe care, cum îl numesc eu, al identității noastre, trebuie făcută cu naturalețe, cu simplitate, relaxat, fără nimic demonstrativ, adăugând faptul că dacă nu suntem români, nu suntem nimic. Eu nu prea înțeleg cum am putea fi altfel decât români, dar afirmând-o în exces, devenim un fel de caricaturi de români, ceea ce este nefolositor și pentru noi și pentru partenerii noștri europeni sau mondiali.
Ultima întrebare, Irina Nicolau. Acum vreo 3 ani, președintele Constantinescu băga în corz, ca să spun așa, pe fostul președinte Iliescu, întrebându-l în fața camerelor de la vedere dacă dânsul crede în Dumnezeu. Păstrându-ne umorul și seninătatea, nu vreau să vă pun în încurgătură, dar vă întreb, credeți în Moș Crăciun?
Am crezut prea mult când eram mică ca să mai pot crede astăzi. Chiar am avut o furie disperată când nimeni nu mai credea în Moș Crăciun. Eu continuam să cred și cu furia m-am convins că nu există. În ultima instanță, copiilor li se poate spune că Moș Crăciun este credința lor în Moș Crăciun și cât timp ei cred în Moș Crăciun, el există. Tot ce pot însă să adaug ca etnolog este că Moș Crăciun este o creație deloc românească. În legendarul și imaginarul românesc, Moș Crăciun este pur și simplu un sfânt, unul dintre foarte mulți sfinți. Deci personajul ăsta pe care eu îl numesc Moșu cu paltonașul roșu nu are nimic de a face cu lumea noastră, lumea noastră care nu cunoaște de Crăciun cadouri și exuberanțe în exces, ci cunoaște o uriașă concentrare. Crăciunul la noi se face din credința că s-a născut Iisus și din colac de pâine, din bucată de porc tăiat și din colind. Acesta este tripticul Crăciunului din tradiția românească, iar Moș Crăciun acesta care veselește viața copiilor și nu numai a copiilor mai nou, este un import pe care l-am asimilat destul de bine, mă tem să spun chiar prea bine, încât în acest Moș Crăciun am crezut, dar acum n-aș mai investi cine știe ce în el.
Și ce ne facem cu ei, ca să adaug un supliment la întrebare, ce ne facem cu cei care ar vrea să creadă în Moș Crăciun, dar nu le poate ieși din minte moșgerilă?
Sunt foarte puțini. Un lucru pe care oamenii l-au uitat este că moșgerilă venea de anul nou. Ded Maroz, asta era o invenție rusească, deci Moș Crivăț, Moșger. Moșgerilă venea de anul nou, tocmai la o distanță bună de Crăciun și mi-amintesc că în copilăria mea aveam prieteni copii de ilegaliști care cumpărau doi brazi, unul puneau în casă într-o cameră unde trăgeau obloanele și îl împodobeau de Crăciun și pe celălalt îl țineau pe balcon până de anul nou ca să vadă toată lumea că ei împodobesc brad de anul nou. Deci amintirea lui Moșgerilă e una din sărbătorile de porunceală care a plecat destul de repede. Ce a rămas și mă umplu de tristețe, recunosc, a rămas pomul de întreprindere, deci în fabrici, în tot felul de instituții, continuă să se facă o întâlnire care fie că e înainte de Crăciun, de obicei înainte de Crăciun bine, în care continuă să se dea pachetelele acelea cu pijamăluțe, pixuri și nu știu ce, care mă umplu de tristețe și ce mă umple cel mai tare de tristețe este că se comută sărbătoarea Crăciunului, care este una de familie, într-una de grup profesional, ceea ce mi se pare o confuzie destul de gravă, dar asta se practică, dar se practică și dincolo și coșul cu cadourile de Crăciun se practică și dincolo, deci cred că e ceva de care nu o să mai scăpăm, pentru că oamenii din vremurile noastre iubesc cadourile foarte mult. În sat, cadou nu prea exista, exista dar și darul presupunea cu obligativitate reciprocitate. Eu dădeam cuiva ceva, cineva acela trebuia să-mi întoarcă cadou, până acolo unde exista o formulă, am reperat-o în vihor, în momentul în care primeai un dar, spune mulțumesc până o-i întoarce. Acest o-i întoarce era un cod care acum s-a pierdut. Trăim așa într-un fel de exuberanță și de frison al cadourilor, lucru de care cred că nu vom mai scăpa, pentru că este reflexul unei societăți de consum. Shopping, cadou, televizor și așa mai departe.
Domnilor și domnilor, ați ascultat-o pe Irina Nicolau într-un dialog cu Radu Călin Cristea înainte de Crăciunul din 1999.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus. Oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale care să încearcă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Aici e Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, Oana Serafin vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
nivelul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO. sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.